Og så skal vi inn i Filippobrevet. Det var dårlig her, men enhet og enighet. Og neste søndag skal vi altså ha tema «Ikke vær bekymret». Men, og så er det noen som sitter her i dag som har sine bekymringer, og da er jeg glad for å si at det er ikke mine ord, men det er Paulus ord, og det var en mann som hadde nok å kunne være bekymret over, men hvordan han sorterte livet, så skal vi se litt på de neste søndag. Men i dag vil vi altså si litt om enhet og uenighet. Og denne søndagen så skal jeg ta utgangspunkt i to kvinner som er nevnt bare ett sted i Bibelen. Mange av de bibelske personlighetene de er kjent i mange bøker, flere steder, men det er noen som er nevnt bare én gang i disse 1200 sidene, og det er Evodia og Syntyke blant annet. Og Paulus han sitter altså i Roma, han er fengslet, vi skriver om år kring 60, og så skriver han til den første kristne menigheten i Filippi, som ligger nord for Hellas, eller Grekenland som det var den gangen, i Makedonia. Og den menigheten har han grunnlagt, og så er det slik at han får en del informasjon. Jeg sier til dere det at egentlig så kunne Paulus ha tenkt seg å abonnere på fredagsmailen for å få rede på litt om livet i menigheten. Men problemet var at den havna i spamfilteret, så han hadde ikke noe glede av det. Ja, nå er vi inne i Arendal Misjonskirke, for vi har slitt litt med det, men der skal visst være svar underveis. Så vi håper det bedrer seg. Men han får noen rapporter av folk som reiser over Egeahavet om hvordan det går i Filippi. Og han har hørt at fellesskapet og enheten i menigheten, den er trua. Og Paulus tenker at kanskje årsaken, eller de kanskje han vet det, er striden mellom disse to kvinnene, Evodia og Syntyke. Og vi skal lese sammen tre vers fra det fjerde kapittel, for det er der vi stopper opp, og har du Bibelen med, så slår du opp. Hvis ikke, så får du den også her. Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære. Jeg formaner deg, Evodia og deg, Syntyke, kom til enighet i Herren. Og jeg ber også deg, du som er rettighet og synsegås, om å hjelpe disse to, for de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livsens bok. Vi vet altså ingenting annet om de to enn at de er uenige. Og er enige med Barclay som sier i sin bibelkommentar, dette er et avsnitt vi svært gjerne skulle hatt visst noe mer om. Det er tydelig at det ligger dramatikk bak, skuffelser, kraftige handlinger, men vi kan bare gjette oss hva som er hovedpersonene og hva det gjelder i denne. Men det er altså to kvinner, og jeg skal ikke sitere mannsjovenisten som har enkelte ting å si, at når to kvinner sammen, så har du ja. Men kanskje har de ledet hver sin husmenighet, og så er det litt uenighet, og så gnisninger, og så blir det mer ut av det. Det som er interessant, det er at i Makedonia så hadde kvinnen en helt annen stilling enn hun hadde i Grekenland på den tida. For der var det slik at kvinnen hverken skulle si noe, hun skulle høre så lite som mulig, hun skulle spørre så lite som mulig, og hun skulle bli sett så lite som mulig. Det var aldri noen kvinne som gikk ut uten at det var sammen med mannen. Altså, kvinnen hadde en veldig tilbaketrukken rolle. I 1982 opplevde jeg litt av den kulturen. Jeg bodde noen halvannen måned i Amman, i Jordans hovedstad, og så ble vi invitert inn i et hjem blant de innfødte. Og da var jeg helt uforberedt på de som ventet meg. For der sto et dekket bord med barnestoler, men vi ble vist videre inn i et rom, og der satt alle mennene for seg selv. Kvinnene var der ute, og de hadde lagd maten, de varta oss opp, de tok hånd om ungene, og trengte noen av herrene noe mer, så bare ga det en liten lyd, så kom de løpende. Ja, det er ikke lov å si at det var fascinerende, altså, men dette er moderne tid. Og jeg da som er vant til å stelle i huset, jeg ble jo fullstendig sjokkert med dette her. Men sånn var det altså, og i den kulturen levde og jobbet Paulus, men i Makedonia var det helt annerledes. Der hadde kvinnene en større plass, så Evodia Syntyke, deres liv kunne på mange vis føre til vanskeligheter i menigheten. Før hadde de kjempet sammen for evangeliet, nå kjempet de mot hverandre. Jeg undrer meg ofte hvor lite som skal til. En grensestrid, et lite ulikt syn på noe, mellom to mennesker, før det får utrolige konsekvenser for mange andre. Og jeg tror at grunnen til mange strider, det sårede følelser, og det såret stolthed. Så det på Skavlan på fredag. Jimmy Åkesson, han hadde vunnet valget, sies det i Sverige, den største fremgangen. Og så sier han, jeg føler meg latterliggjort av svigermor. Og han hadde ikke sett henne eller snakket til henne på flere år på grunn av hennes handling i den svenske riksdagen. Det typisk såret følelser. Og det ganske spesielt å se en partileder som sier at vi må snakke sammen. Og så blir han avkledd sånn på hjemmebane. Så har jeg tatt med meg et bilde som 4 år gammelt. Husker dere denne saken? Denne boden ligger, eller den lå, på utsida av Oslo på Nesøya. Og han ene mente at den ligger over på min tomt, og dere har ingen rett til det. Og når dette ekteparet var på reise i Spania, så heter det jo, du tar skjen i egen hånd, men han tok motorsaga i egen hånd, eller så leide han noen inn, og så delte han boden i to. Og så fjernet han de på det. Jeg tenker at det kommer til å ta en viss tid før de to naboene drikker kaffe sammen. Men det kostet han i hvert fall 400 000, som ble stående etter at dommen var anket og hadde vært oppe i tingretten. Altså, vi som mennesker er skrudd sammen slik at vi har lett for å kollidere. Er dere klar over en ting? Naboene har lagt sin vei 1 meter inn på vår eiendom. Nå har jeg 2 valg. Enten kan jeg få tag i en gravmaskin og fjerne den veien, for det er rett i som er på min eiendom. Det er ingenting illustrert. Eller så kan jeg invitere deg på kaffe. Hva er et godt valg å ta? Kan dere gi meg noen råd på kirkekaffen i dag? Jeg ble klar over det i dag, skjønner du. Jeg ble klar over det nok så nylig. Og det var den ene naboen som viste ved grensepålen. Nå sto den midt i veien. Og sånn er folk blitt uvenner av. Og har ikke snakket til hverandre på 20, 30 og 40 år. Hva er så grunnen til som har skjedd mellom disse to kvinnene? Ja, som sagt så tror jeg hvis vi går som sist gang tilbake i Filippobrevet, så kan vi kanskje få noe svar. Paulus sier, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom gjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også de andre. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Og det Paulus gjør er at han nevner 3 holdninger som spiller inn her og som vi skal ta frem. Stolthet. Han sier, gjør ikke noe av selvhevdelse. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hva er viktigst? Saken eller er det meg? Mine interesser er viktigere enn fellesskapet. Når det blir melodien i ekteskapet, i fellesskapet eller i menigheten, så blinker noen varsellamper. Hva er motsetningen til stolthet? Det å være ydmyke og sette de andre høyere enn seg selv. Videre så sier jo Paulus, gjør ikke noe av tom ærgjerrighet. Og du vet, vi som mennesker har en prestisje for det vi holder på med. Jeg hilste på noen venner fra Oslo Misjonskirke her på veien til gudstjenesten. Jeg var pastor der i 14 år. Og Oslo Misjonskirke i Betlehem var, og er vel fortsatt, den største misjonskirka i Misjonskirke Norge. den har hatt en stor historisk betydning, og det var vel på mange vis en stolt fortid når jeg kom der, men ikke så mye av det samme prangene. Men kirkejournalisten i vårt land, han ringte av og til, og så sier Holbæk, du har sikkert kjenner saken som kommet opp og sånn. Jeg ringer rundt til noen kirkeledere, sa han, og vil ha deres syn på saken. Og du vet, en enkel liten gutt fra Sørlandet da, vokste opp i Grimstad på et småbruk, han vokste i stolen. Det er interessant for folk å høre hva jeg mener om den saken. Det var litt stas. Og du vet, det gjentok seg noen ganger. Ja, jeg vet at de spurte misjonsforstander Lorentzen også. Men var det noe som var lokalt, så ringte de pastoren i Philadelphia og i misjonskirka og et par andre steder. Og vi fikk på den visen en sånn. Og jeg kjente, det skal du passe deg for. Så viktig er ikke dine synspunkter. Du har ikke noe behov for å prestere de. Vi var uten kirkebygg i mange år. Heldigvis hadde jeg en som visste veien og banket på døra til ordføreren i Oslo. Og tro meg, det er ikke like enkelt som i Grimstad eller Arendal. Men Per Ditlev Simonsen kom jeg på talefot med. Det startet med en times audiens sammen med en forretningsmann, og jeg fikk presentert saken, og en dag skulle det få betydning når en viktig avgjørelse skulle tas i reguleringsplanen i Oslo bystyre. Og så fikk vi den tona. Og så hadde vi kontakt, og jeg kjente det var jo hyggelig det. Jeg møtte de ulike politikerne og ble avbildet ved de, og det var jo en viss stas over de. Og så skulle vi innvie kirka, og så brekker han foten rett før og sender beskjed, jeg kan ikke komme. Men jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle takke han. Så jeg bare inviterte meg hjem til han i Frogner, Lokke holdt jeg på å si, hvor han hadde en fantastisk leilighet, og overrakte blomsterhilsen og delte nok noen ord med han. Det var litt stas for 3-4 år siden en tidligere formann spilte golf på Bogstadbane, golfbane, og så sier han, jeg ringer for, jeg har en hilsen til deg. Ja, så hyggelig, jeg tenkte jo det var noen i menigheten. Nei, det var fra Per Ditlev Simonsen. Å, sier jeg, det var interessant. Så kjenner du liksom at du på ulike vis kan bekreftes og få prestisje. Og det er noe som du og vi skal være klar over, at det kan være en trussel for samholdet. Erling Utnem, han var biskop i Agder, men han var før direktor på praktikum på MF, og han sa til sine studenter, der ligger en usynlig hilsen på alle talerstoler, fra menigheten til forkynneren. Vi vil så gjerne se Jesus. Egil Svartdal sier i sine prekener og i møte med oss at den siste bønnen jeg ber før jeg går på talestolen er Herre, frels meg fra meg selv. Der ligger mye livsvisdom i det, og så skildrer han hvordan han etter mange år i TV-ruta og ellers i møte med mennesker av ulik slag, kjenner at han har et behov for å be den bønnen. Vi er ikke her for å prestere, men vi er her for å formidle et levende ord. Og derfor ber vi om å bli bevart både fra stolthet, prestisje og fra selvopptatthet. Paulus sier til menigheten, han sier til Evodia og Syntyke, tenk ikke bare på deres eget beste. Opptatt av egne interesser, hva lønner seg for meg? Og vi har et behov for å vinne og være best. Han vi samtalte med en ved en anledning. Og han må vel innrømme det selv at uansett når det konkurreres, så ønsker han å vinne. Selv ikke spill med barna, så er det noe unntak. Og da har vi gått for langt. Jesus valgte å tjene. Paulus sier til Evodia sin tyke, vis det samme sinnelag som Jesus Kristus. Det handler om å gi av seg selv og sitt eget. Men Vi har lov å være uenige. Er dere klare over at misjonskirken i Norge egentlig er tufta på at vi er enige om å være uenige? Vi får lov å se ulikt på det. Enheten i denne kirka skal testes på dåpssyn, vårt forhold til andre, og det er mange ting som krever at den enheten som vi har, den vil ikke si at vi er enige i alle ting. Paulus skriver til Filippobrevet. Den menigheten ble grunnlagt på hans andre misjonsreise. Jeg sier, hvis du har Bibel med deg, så må du slå opp i Apostelgjerningene 15. For der skal Paulus, som har vært på sin misjonsreise med Barnabas, ut på en ny reise. Og så sier han dette, det er egentlig helt utrolig, men det står i Bibelen. Etter en tid sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke våre søsken i alle de byene hvor vi har forkynt Herrens ord, for å se hvordan det går med dem. Barnabas ønsket å ta med seg Johannes med tilnavnet Markus, men Paulus var bestemt på at han som ikke skulle ikke ta med, han som hadde forlatt dem i Pamfylla og ikke gått med i arbeidet der. Altså han hadde blitt borte på den andre misjonsreisa, første misjonsreisa. Og da diskuterer disse to, hva gjør vi med Markus? Les setningen. Dette er en realistisk bok. Den sier oss sannheten. Det ble så bitter strid mellom dem at de skilte lag. Barnabas tok til seg Markus, seilte til Kypros, mens Paulus valgte å ta med seg Silas. Så dro han av sted etter at brødrene hadde overgitt dem til Herrens nåde. Det syns jeg er interessant. Han som sier 'kom til enighet som kristne', han opplevde sjøl en bitter strid og skilte lag. Altså, vi tåler å være uenige. Jeg tror jo selv i dette kunne Gud virke. For nå ble evangeliet ikke bare sendt på én misjonsreise, men i to reisefølger. En til Kypros og en til Lille Asia. Og spørsmålet er, tåler vi hverandre? Tåler vi å se ulikt? Det har litt sånn undervisningspreg, men jeg møtte et par i en annen sammenheng nokså nylig, som spør hva er toleranse? Og det er en misforståelse oppfatning at du er bare tolerant hvis du mener at min mening og overbevisning er like bra som din. Nei, det er ikke alltid vi sier de. Jeg er dypt uenig med deg, men jeg uansett respekterer din rett til å mene det. Den franske tenkeren Voltaire sa, jeg er dypt uenig med deg, men jeg er villig for din rett til å dø for din rett til å si det. Og så har jeg lyst til å si, så må også toleransen være den samme overfor oss. Vet du hva for noe? De som presser kirka i dag, de syns det er veldig dårlig på dem. De forlanger at vi skal tolerere, men de viser liten toleranse tilbake. Er dere med meg? Det må være en gjensidighet til dette. Når vi ser ulikt på dem, så skal de forlange, ja, men vi kan stille det samme krav tilbake. Og det er akkurat som jeg ser Paulus sitter der med denne. Rick Warren har jo solgt over 30 millioner av eksemplar av Et målrettet liv. Og hvis noen kunne hjelpe med en boktittel og selge 30 millioner, så behøvde jeg ikke ha mer enn 10 kroner for kopiet hvis jeg kunne selge den boka. Han har gjort det bra. Og han sier følgende. Hvis du er uenig i et menneskes livsstil, er det fordi du frykter eller hater dem. Nei, sier han, det er den første av to store løgner. Å elske noen betyr at du godtar alt de tror eller gjør. Det er den andre løgnen. Begge løgnene er meningsløse. Du behøver ikke gå på kompromiss med overbevisning for å være barmhjertige. Derfor er vi blitt enige om at vi er enige i det sentrale, uenige i det perifere, men at det er kjærlighet i alt. Der har du Misjonskirka Norge. Vi ser ulikt på noe, og vår enhet prøves, men vi skal stå sammen. Og så er det noe som skaper uro i denne menigheten, og derfor er Paulus så veldig tydelig. kom til enighet i Herren, dere som har jobbet sammen for evangeliet. Og da må vi hente inn til Filippobrevet Jesu ord i Johannes evangeliet. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg, og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem som har elsket meg. Det er ganske interessant, men vi har opplevd en historisk hendelse i 2016 som det tok nesten 1000 år. Det er ikke så mange som er klar over det, men det var kirkehistorie på det største og høyeste nivå. I 2016 i februar møtes de to karene på Cuba. Der ser pave Frans. Kjenner dere patriark Kirill fra den russisk-ortodokse kirka? Den ortodokse kirka og den katolske kirka skilte lag i år 1054. For oss tilsynelatende om en liten ting, men det var avgjørende. Nå møttes de, og de var enige om å være uenige, men underskrev et dokument på 30 punkter, og de klemte hverandre, og jeg holdt på å si, fortsatte å kysse hverandre. Her har du patriarken også, i det ene og det lange. Paulus beskriver enheten og fellesskapet i menigheten på følgende måte. Ha samme sinnelag som Jesus Kristus. Det handler om å tjene. Vi skal feire 10 år på Myra nå i oktober. Denne menigheten her er her for å tjene mennesker. Er dere med meg? Det betyr, når han sier vis det samme sinnelag som Jesus Kristus, hva gjorde han? Han ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjenerskikkelse. Han hadde mange rettigheter som han frivillig gir fra seg, for å vinne menneskene tilbake til Gud. Det er mange som har prøvd å gi et bilde på det, men det er ingen som noen gang har klart det. Men vi tror jo på kongenes konge. Og så hadde vi en konge i Norge som gjorde noe utrolig forbildelig. Og dere ungdommer, dere skjønner det jo ikke på det, men i 1973 så var det oljekris i Norge. Så det var slik at i helgene fikk ikke vanlige folk kjøre bil. Du måtte søke. Og så må jeg også si til Tony Gullbrandsen, det var før elbilen ble oppfunnet. Det var ikke noe elbil da tilgjengelig. Så da sto bilene parkert. Det hadde vært vanskelig at gudstjeneste i Arendal Misjonskirke i dag, hvis det hadde kjøreforbud. Men det var i 1973. Så var det en mann i Oslo som hadde alle rettigheter. Han kunne gå ut og peke på, skal vi ta A1, A2 eller A3 da? Jeg skal en tur til Holmenkollen og spasere. Jeg vet ikke om det var på ski. Hva gjorde han for noe? Han tok trikken, og så sitter han og betaler de. Det er far til kong Harald. Og så betaler han de. Da har du valgt å identifisere deg med folket. Du vet, hun Berit Okkenhaug som sitter ved siden av han, hun så ikke at det var kongen, hun bare hev seg ned på et ledig sede. Og når hun så at det var kongen, så ble hun omtrent så flau som du ser på bildet der. Men i 2010 så var hun på en ny trikketur med kong Harald på Holmenkollbanen. Så det var jo en måte å bli kjendis på. Men han viser det sinnelaget at jeg behøver ikke å ta ut alle mine rettigheter. Jeg vil være en del av folket. Og jeg tror noe av hemmeligheten iblant Guds enhet i Guds folk er at vi er villige til å gi fra oss noen av kravene og være et sinnelag som akkurat det. Om de første kristne så ble det sagt, se hvor de elsker hverandre. En annen sa, de vant verden med et smil. Og for det tredje så sier Paulus i Filipperbrevet, vær ett i sjel og sinn. Det handler om at vi som Guds barn skal stå sammen i troen på Jesus Kristus. Og jeg vet ikke, jeg kjenner menigheten litt, finnes der en synsegås her? Det er det siste jeg tar med meg. Den som bærer åker sammen med, eller en medarbeider betyr det. Der finnes noen som er med og tar ansvar, og som bringer folk sammen. Jesus sier, salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Vi skal be om å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Jesus sier jo at djevelen kommer for å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg er kommet for at jeg skal ha liv, og at jeg skal ha overflod. Og det vises denne verden når vi står sammen for evangeliet. Biskop Utnem sa når han var rektor, vi vil så gjerne se Jesus. Det var en hilsen fra menigheten til predikanten. Og jeg tror at menigheten med sitt liv og sitt fellesskap viser Jesus til det samfunnet vi lever i. Amen. Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord. Og selv om vi bare ser noen linjer om en situasjon som en gang i en menighet var så avgjørende, så ber jeg, Herre, om en enhet blant ditt folk her i denne menigheten og i denne byen. Vi vil stå sammen for evangeliet. Det betyr ikke at vi skal utslette oss selv eller være meningsløse, men vi skal møte mennesker med den samme respekt som vi selv forventer å bli møtt med. Det ber vi, Herre. Kom med ditt rike og skje din vilje i våre liv, i menighetens liv og i Arendal by. Det er vår felles bønn i Jesu navn. Amen.